genul programului. Pamflet.
Da, bun găsit la superba emisiune. Vreau și eu tot ce îmi trebuie aici ca să am. După părerea mea, cea mai importantă știre de astăzi, importantă pentru noi, pentru români. Mă rog, ce suntem noi? Români. Deci, cea mai importantă știre pentru noi, în opinia mea, de departe, și cea mai periculoasă, că de-aia e importantă, este următoarea. Vă dau după știri pe surse, pot să vă dau de oriunde. Escaladare masivă a tensiunilor la Marea Baltică. Estonia vrea să închidă accesul maritim spre Sankt Petersburg prin Golful Finlandei. Ce, mă? Cum? Oameni buni, atenție! Guvernul estonian intenționează să instituie regimul de zonă contiguă în Golful Finlandei, contiguă. Așa cum a spus-o ministrul de externe național. Deci asta înseamnă să nu mai treacă rușii pe acolo, ca să ajungă ei la Sankt Petersburg, adică gen orașul lor, al rușilor. Regimul va fi aplicat în limita 24 de mile marine de la coasta Estoniei și va acoperi întregul golf al Finlandei. Acesta va avea un impact benefic asupra securității Estoniei, asupra protecției mediului, tare asta cu mediul, precum și asupra obiectelor arheologice. Serviciile speciale estoniene vor putea în același timp să verifice navele militare rusești. Oameni buni, nu, iertați-mă. Deci, înțeleg orice, înțeleg și propaganda de război, și mainstream media care trebuie să se înscrie în... înțeleg orice. Totuși, băi, ce oamenilor, ce mă? Serviciile speciale estoniene vor putea în același timp să verifice navele militare rusești? Ok, auziți, hai să plecăm acasă. Nu, e târziu, suntem obosiți, e clar. Am băut cu toții prea mult, totuși. Unde s-a ajuns? Unde s-a ajuns cu iluzia și cu deziluzia și cu delirul și cu cetățeni? Haideți să punem, deci, nu, așa ceva totuși, Google. Avem pe prietenul dumneavoastră Google, care, apropo, Google tocmai este investigat de autoritățile americane pentru politică de trust. De data asta nu credeam să iau vreodată apărarea lui Google, dar în chestia asta țin cu Google. În sfârșit. Deci hai să căutăm pe Google, deci despre ce țară vorbim, încă o dată să nu căutăm aiurea pe net, totuși. Cine va verifica navele militare ruse? Iertați-mă. Totuși. Estonia. Haideți să... Estonia. Dă de sus, te rog. La ție. Că mie îmi place cu imagini. Ia uite aici ce scrie. În 2021, conform lui prietenul nostru Google, Estonia are 1,3 milioane... Asta e populația Estoniei. Deci, este... cât sectorul 3 al capitalei României. Este cât un cartier, din Sankt Petersburg. Deci ideea este că Estonia va putea controla navele militare, așa ne spune știrea, că așa vor să închidă golful. Ok. Deci e asta important, pentru că să zicem că vine nava militară rusească și vine Estonia. Deci noi suntem Estonia. Da. Să vă verificăm nava sau pe aici nu se trece. Și reușește să spună, ba da. Sau când o să spună, vrem să vă verificăm nava. Reușește să spună, nu. Dacă vor răspunde ceva, adică poate nu răspund nimic. Și își văd de mers mai departe. Ce se va întâmpla? Adică Estonia e țară membră NATO. Că NATO s-a extins în așa fel, nu, să nu se înțeleagă, Doamne, ferească Dumnezeu, că e vreo critică. Și Muntenegru e în NATO. Muntenegru e cât județul Dolj. Frumoasă țară, dar e cât județul Dolj, da? Deci, Estonia e țară NATO. Deci dacă îi faci ceva lui Estonia, e ca și cum, conform articolului 5, e ca și cum ai face Statele Unite ale Americii. Pe bază de NATO, da? Bun. Deci, trece nava rusească și vine Estonia și zice, stai! Și Rusia zice, nu. Ce face Estonia? Deschide focul? Nu, pe bune. Că am mai pus întrebarea asta atunci când aveam navele cu grâne. Mai țineți minte? Între timp, coridorul ăla cu grâne n-am mai auzit de el. Deci probabil că funcționează. Dar inițial zice, domne, navele cu grâne din Ucraina vor fi escortate de NATO. până Marea Neagră era. Și zic, NATO fiind cine? Adică concret cine? Zice, Turcia. Ok, deci navele turcești, de fapt, vor escorta navele cu grâne din Ucraina. Da. Ok, și vine nava rusească și zice, pe aici nu se trece. Să zic, imaginam atunci acest scenariu, am întrebat toți generalii. Și nava NATO o să spună, ba se trece. Și ba nu, nu se trece. Adică începe să încep navele turcești să tragă navele rusești? Deci încă o dată, să zicem, v-am citit știrea, ea este o știre reală, o putem citi de media internațională, a fost breaking news mondial cu chestia asta pe care o face Estonia. Ce se va întâmpla, stimați cetățeni, vă întreb? Trage Estonia în, adică forțele armate din Estonia de 1,3 milioane o să tragă navele rusești? Întreb, e o întrebare, nu? Foarte bună. Și dacă da, navele rusești vor face ce? Și Rusia va face ce? Și NATO va face ce? Și pe bune? Da, pe bune. Știrea e pe bune. Adică, absolut, asta s-a întâmplat astăzi. Deci așa sună știrea. Continui să vă citesc. Serviciile speciale estoniene vor putea în același timp să verifice navele militare rusești și navele civile care pleacă din porturile din regiunea Leningrad. În cazul în care inspecțiile nu vor fi acordate, sunt 100% sigur că nu vor fi acordate, acestora li se va interzice să navigheze prin Golful Finlandei. N-aveți voie pe aici. Și totuși navele rusești o să spună, ba avem. Ce o să se întâmple? Știți că noi totuși suntem practic lângă. Pentru a ajunge teritoriul, pentru a ajunge teritoriul rus Kaliningrad, navele rusești ar trebui să ocolească întreaga peninsulă scandinavă. Deci să ne imaginăm că rușii n-ajung la ei în oraș, de la ei din oraș, la ei în oraș, ca să înțelegem. Pentru că nu-i lasă Estonia? Nu, cam, serios, cam în ce film? În ce paradigmă cât de cât reală s-ar putea întâmpla treaba asta? Răspuns corect, în niciuna. Și atunci, ce se va întâmpla? Eu am, aș putea să-mi imaginez câteva variante, dar de ce să-mi imaginez câteva variante? Mai bine nu-mi imaginez nimic, dar întrebarea rămâne. O lăsăm retorică deocamdată. Trecem mai departe. O veste care pe mine mă bucură foarte mult este pe, când deschid Hot News, zice, Germania va trimite tancuri Leopard la Kiev și le va permite și altora să facă același lucru. O să imediat, foarte pe scurt, o să explic de ce trebuie să permită Germania și altora să facă același lucru. Der Spiegel zice, nicio confirmare oficială. Asta cumva mă enervează. De ce? Eu îmi doresc foarte mult să ajungă toate tancurile. Toate, dacă s-ar putea toate, toate, să ajungă la Kiev. De ce? Eu personal nu mai pot cu subiectul. Vrem tancuri, dați-ne tancuri, nu vă dăm tancuri, ba ne trebuie tancuri, dar și istericală, mă refer aici la media, mai ales din România, să dea tancuri, să dea absolut, să dea. Eu sunt cel mai fericit om dacă aceste tancuri vor, toate vreau să fie date, toate. Deci, de ce trebuie ca Germania să permită și altora să facă același lucru? De exemplu, Polonia are tancuri de-astea, Leopard 2 se numesc, cumpărate din Germania. Polonia e țară membră NATO, Germania e țară membră NATO. Germania a vândut tancuri Leopard Poloniei. Polonia ar vrea să le dea ucrainilor. Prin contractul de cumpărare însă, Polonia nu are voie să dea altcuiva. E pentru uz propriu. Adică eu îți dau ție tancuri, ți le vând, că poate nu ți le vând deloc. Nu, nu, că vreau. Bine, ți le vând, a zis Germania Poloniei, ți le vând, cu mai multe condiții, una dintre ele, nu vei da tancurile altcuiva. Adică tancurile astea sunt pentru tine. Să te aperi, că suntem membri NATO, în cazul în care te atacă Putin, de exemplu, dar să le dai tu, de exemplu, ucrainienilor, că îi atacă pe ei, Putin, Ucraina, am verificat, nu e țară membră NATO și nu mai știu cum e NATO pe nou, dar pe vechi nici n-avea cum să fie Ucraina membră NATO și nici n-ar avea ce să caute într-un viitor, cel puțin în timpul vieții mele, dacă ea s-ar derula și aș muri de bătrânețe bună, nu în războiul ăsta, teoretic, posibil, nuclear, în care să se termine cu planeta și cu asta basta. Deci, revenind, deci de-aia Polonia trebuie să, ca Polonia să dea legal tancurile ucrainienilor, trebuie ca Germania să zică da. Deci pe mine m-a bucurat foarte mult această știre că Germania va trimite tancuri Leopard la Kiev, mult m-a bucurat, ca să se termine cu subiectul, nu vrea Germania să dea tancuri ucrainienilor. Bun, Doamne ajută, să le dea. Dar mă enervează că zice Spiegel nicio confirmare oficială. Hai totuși să zicem că mâine va fi confirmare oficială și sigur ajung tancurile la ucrainieni. O veste și mai bună, o veste și mai bună este de pe CNN. Am uitat eu să dau pe post, dar astea ar fi tancurile Leopard 2. Astea sunt. Ok, o veste care mă bucură și mai mult este că și Statele Unite ar putea să dea tancuri Abrams, adică tancuri americane, să dea tancuri ucrainienilor. Ar fi, după părerea mea, o minunăție. În sensul în care chiar se închide subiectul, cum devenise insuportabil, pentru mine, devenise insuportabil acea jelanie aproape isterică, mă refer aici la presa din România, dar și la o parte importantă a presei internaționale, cu să se închide spațiul aerian, NATO să vină și să închidă spațiul aerian deasupra Ucrainei. Mai țineți minte? Ok, și s-a tot continuat cu asta, cu să se închidă spațiul aerian, să se închidă, ok, ceea ce ar fi fost un gest absolut sinucigaș, sau mă rog, ucigaș, cred că pentru noi, că suntem aici. Și am fi pățit-o noi, fără niciun fel de... Da, am fi pățit-o de tot. Ok, deci, așa cum era atunci subiectul cu să se închidă spațiul aerian deasupra Ucrainei, așa e acum cu să se dea tancuri, să se dea. Perfect, ne putem muta la următorul subiect. Cine le conduce? Cum anume? Sunt detalii care sigur că mă interesează. Am și răspunsuri. În opinia mea am răspunsurile la cele mai multe întrebări în legătură cu treburile astea. V-am spus că sunt informat, mă informez în sensul fiecare zi, mai multe ore pe zi, de la diferiți experți americani, unii dintre ei care sunt în mainstream media, adică întrebați, consultați, băgați în seamă de mainstream media, alții care clar nu sunt și nici nu vor fi, din motive evidente pe care nu le menționez aici, dar și pe ei ai consult, că mi se pare interesant, eu vreau să fiu informat cu toate punctele de vedere, nu doar cu anumite puncte de vedere agreate de establishment, oricare ar fi establishmentul. Hai să trecem mai departe. 4 minute. Avem doar o secundă că e totuși... Prost sunt! Dar asta știați deja, nu e nimic nou. Avem, deci, Hot News, G4 Media. Avem în felul următor, ajutor, nu știu ce, gata. Der Spiegel zice, de data asta, vezi, G4 Media nu e ca Hot News, zice Der Spiegel, Germania a decis să trimită tancuri Leopard în Ucraina și va permite reexportul din alte țări europene. Deci, ei spun aici că Der Spiegel, spune el, în Hot News zicea că Der Spiegel ne anunță că nu există confirmare oficială. În G4 Media ni se spune că Der Spiegel anunță că Germania a decis să trimită tancuri Leopard în Ucraina și va permite reexportul din alte țări europene. 12 state au fost de acord să livreze Kievului aproximativ 100 de tancuri. După părerea mea, trebuie mai multe. Eu ți-am spus, dacă aș putea, aș trimite, eu aș avea un buton acum pe care să apăs, da, tu trebuie să decizi. Eu? Da, tu. Să se trimită. Câte? Toate. Toate care? Toate. Bă, toate. Toate care există, să se trimită. Aș fi cel mai fericit om din lume. Uite, avem și aici, ziua 335 de război, Berlinul va trimite tancuri Leopard în Ucraina, iar SUA sunt dispuse să trimite tancuri Abrams. Perfect. Tancul Abrams consumă foarte mult, și atenție, are nevoie tancul Abrams, v-am spus că le știu pe astea, acum zici că am lucrat o viață cu astea. Tancul Abrams consumă foarte mult combustibil, putem vorbi și despre ce combustibil folosești, dar trebuie o întreagă infrastructură de alimentare pentru tancurile Abrams. Astea au autonomie mai mare, Leopard 2. Sunt foarte tari tancurile americane, dar au o specificitate. Adică ele, când le trimis să acționeze într-un, cum se spune, teatru de război, îți trebuie o infrastructură de aprovizionare pentru tancurile Abrams, care infrastructura de aprovizionare trebuie protejată la rândul ei, că ți-o facă ea praf, adversarii, oricare ar fi ei, trebuie protejată aerian, elicoptere, avioane și alte ele. Deci foarte complicat în condițiile Ucrainei. Nu intrăm acum în astea, că nu ne trebuie asta. Gânditul oricum nu e bun la om. Eu mă bucur mult că trimit, Doamne ajută. Deci, SUA sunt dispuse să trimită tancuri Abrams. Yes, tot Der Spiegel ne anunță demisii la vârf la vârful armatei ucrainene și în cancelaria prezidențială. Astea sunt trecute așa la și altele în presa mainstream. Adică, domne, dacă i-a descoperit Zelenski, ăsta domnul cu training pe corupți, e asta, cu i-a descoperit farul anticorupției și al moralității imaculate, care este domnul cu training, i-a descoperit pe corupți și îi îndepărtează. Și da, dar practic și de la vârful armatei și din cancelaria prezidențială și călcăiau de corupți până acum, adică, sau e o întrebare legitimă, dar o lăsăm așa tot fără răspuns. Retorică, așa? Sau Zelenski mai vrea să scape de, mă rog, eventual concurenți sau ce îi separ lui că ar fi concurenți? Că până acum, doar o întrebare, nu, altfel, cu farul călăuzitor al anticorupției și asta putem, eu sunt ok și cu asta. Îl susțin că, doamne, eu zic că sunt două întrebări să pun. Astea sunt cele două întrebări importante, după părerea mea. În scenariu în care Ucraina câștigă războiul, orice ar însemna asta, nu știu, îi zgornește pe ruși și din Crimea, cum ne-a zis generalul Ben Hodges, dacă le dăm arme, nu noi, noi NATO, noi asta, noi românii, noi NATO, dacă le dăm arme, eliberează și Crimea până în august. Ok, deci în cazul în care ucrainienii câștigă războiul și îi zgonesc pe ruși de pe teritoriile ocupate și așa, deci câștigă războiul, întrebarea, zic eu, în cazul nostru al României este ce vom face noi, în sensul, cum va fi viața lângă ucrainienii învingători în război. E o întrebare. Cum va fi viața? Că noi vedem cum e viața acum, când ei au nevoie de noi. Știți? Când ei au nevoie de noi, dar nu ne menționează când e să mulțumească. Cu minoritatea românească am rezolvat-o, știm despre ce e vorba, cu biserica ortodoxă. Adică nu mai... E sigur că întrebarea este cum va fi viitorul lângă o Ucraina câștigătoare. E o întrebare și atât. Nu e. După aia, a doua variantă ar fi Ucraina nu câștigă războiul și câștigă Rusia. Atunci întrebarea devine infinit mai complicată și anume ce va face lumea civilizată? Care va fi noua paradigmă de existență, funcționarea lumii din care noi facem parte în cazul în care totuși rușii vor câștiga război? Asta este o întrebare la care hai chiar să nu imaginăm niciun răspuns deocamdată. Pauză, ne revedem după. Da, bun găsit la superba emisiune. O să facem un platouaj foarte divers cu chestii interesante. Haideți să începem cu o dudă, că nu știu să-i spun altfel, o dudă pe care n-aș fi vârât-o în seamă în mod obișnuit, dar acum o vâr. Deci avem, există în Parlamentul României, domnul deputat Daniel Ghiță. Domnul deputat Daniel Ghiță, nu-l simpatizez, dimpotrivă. Din toate motivele corecte nu-l simpatizez, dar nu despre asta e vorba. De ce spun asta? Doar că să vă spun că nu dăm vreo simpatie pentru domnul Daniel Ghiță, fac eu acum treaba asta. Deci avem pe un blog din România, unul Cetin, scrie în felul următor, astăzi, 24 ianuarie, mă rog, acum suntem deja de un minut, suntem pe datele 25, scrie deci ce se întâmplă când îți iei prea mulți pumni în cap. Zice Cetin, blogger. Unul dintre motivele pentru care nu am vrut ca moștenitorii mei să facă sporturi de full contact este că nu am vrut să ajungă ca Cassius Clay. Cacofonia e a lui, da? Ca Cassius Clay. Sau Daniel Ghiță, parlamentar român, analfabet eminent, dar patriot. Zice Cetin. Și postează următoarea treabă. Postează următoarea treabă care este un fake news. E făcătură, e o minciună, nu e adevărat. Dar o postează ca ilustrație la textul pe care tocmai vi l-am citit. Deci în fotografie este în prim plan domnul parlamentar Daniel Ghiță, în spate bustul lui Mihai Viteazu și textul ar fi în felul următor, așa cum ni-l expune, repet, e fake news, e fals, nu e adevărat, ni-l expune acest Cetin. Alăturea de Mihai Viteazul, domnul Unirii de la 24 ianuarie 1859, să nu ne uităm eroi neamului, ce linioară I, care au luptat pentru existența noastră peste multele veacuri. Nihil sine Deo ar fi fost, adică sigur nihil sine Deo, dar aici scrie nichel, de la nichel care e un metal în tabloul lui Mendeleev. Nichel sine Deo. Ok. E fals. Nu există această postare a parlamentarului Daniel Ghiță. Nu există așa ceva. Deci e o făcătură. Dar acest blogger, și imediat o să... Și ce ne interesează pe noi, că nimeni în drum, bloggerul Lupește... Nu, te rog, nu le lua, te rog, nu le lua. Dăm din nou textului. Așa, ăla, atât. Deci, nu le lua, lasă-le aici, că nu ne grăbim. Deci, repet. De ce, mă veți întreba, de ce anume îl bag eu în seamă pe nimeni în drum, recte bloggerul Lupește, care-i treaba? Imediat vă explic. Deci, ni se prezintă de către acest blogger, simt nevoia să recapitulez ca să înțelegem perfect paradigma, acest fals, fake, cu postarea care nu există, a parlamentarului Daniel Ghiță. Și textul domnului blogger este unul dintre motivele pentru care nu am vrut ca moștenitorii mei să facă sporturi de full contact, este că nu am vrut să ajungă ca Cassius Clay sau Daniel Ghiță, parlamentar român, analfabet, eminent, dar patriot. Și zici, băi, Badea, de ce e important ce a scris nimeni în drum bloggerul Lupește? Păi uite de ce. Hai să ne reamintim cine este acest blogger. Acest blogger este pe o listă a Serviciului de Informații Externe din România. Poftim? Da. Intrăm pe site-ul SIE. Hai să dăm site-ul SIE. Intrăm pe site-ul SIE și vedem următoarea postare. Sper că regia e atentă la ce mâncăm aici. Cunoaște-ne prin ochii lor. Am invitat câțiva dintre cei mai importanți blogger din România. Asta e postare pe site-ul SIE. Este SIE.ro. E site-ul oficial al Serviciului de Informații Externe din România. Am invitat câțiva dintre cei mai importanți blogger din România, zice SIE, să vină să ne cunoască, să stăm de vorbă și să vadă cu ochii lor cine suntem, ce facem și cum facem. Acum ne poți cunoaște prin ochii lor, așa cum au simțit ei să scrie. Și ne arată pe cine au invitat cei de la SIE. Ei ne spun, deci Serviciul de Informații Externe, care cred că, nu știu, ne protejează, n-am înțeles exact de cine, sigur, în fișa postului, nu ce fac ei în realitate, nu știu, de teroriști, de ceva, ceva așa, de dușmani care vor să ne spioneze secretele noastre, să ne fure planurile de căcăstor în fundul curții, ceva important fac în orice caz. Deci au invitat, ei ne spun că ăștia sunt importanți. Deci unul, Răzvan Bebe, nu știu cine este, Zoso, e ăla care zicea că țăranii români trebuie înnecați ca șobolanii și pe care nu-l găseau ăla de la combaterea discriminării, a zis, dar noi nu-l găsim pe Zoso. Aha, nu-i nicio problemă, l-a găsit, uite. Și ne spune că e important. Costin Cabral, ok, și, desigur, Cetin, iată-l. Deci e important, ne spune Serviciul de Informații Externe, care l-a invitat pe Cetin ăsta, de bloggerul cu fake news-ul de azi, l-a invitat la SIE, ca să-i cunoască pe SIE. E important pentru SIE să-i cunoască Cetin. Să vadă cu ochii lor cine suntem. Acum ne poți cunoaște prin ochii lor. Adevărul e că eu de-abia așteptam să cunosc SIE prin ochii lui Cetin, dar SIE a crezut că e important asta. Și după aia este, ce crezi, următorul articol aici este, ce crezi, zicea, nu, murim pe loc, totuși pe Serviciul de Informații Externe, SIE.ro, eu vă recomand să intrați, fără să fiu blogger și fără să mă fi invitat vreodată SIE, că oricum aș fi refuzat. Vă invit să intrați, e foarte tare, zice, crezi că aici îți trebuie pentru a fi spion? Da, mă, dracu. Bun, ok. Deci un blogger legitimat, ca să spun așa, în sensul public, nu legitimat, care legitimație de la SIE, deși nu m-ar mira, că totuși, pe bune, SIE. Ok, deci, vloggerul Lupește, legitimat, din punctul de vedere al vorbirii curente de către Serviciul de Informații Externe, ne prezintă un fake news grosolan cu un parlamentar din România, nu contează de la ce partid e, având și un text care este, sigur, presupune că, de fapt, nu presupune, chiar ne spune că parlamentarul român este avariat din cauza unui sport pe care l-a făcut. Mi se pare important asta? Da. Mi se pare. Absolut că mi se pare. Ce vreți să mi se pare important în România? Discursul președintelui Klaus Werner Iohannis de astăzi? Pe bune? Faptul că a fost huiduit Ciolacu... Mă rog, și au fost, că e Ciolacu și Ciucă, au fost huiduiți. Vreți să mi se pare important asta? Nu mi se pare așa de important. Nici asta nu pot să zic că e foarte important, dar ceva înseamnă. Am uitat și eu pe blogul ăsta de Alusie, ca să zic așa, pe gigelul ăsta de la SIE, propagandistul SIE. Cred că nu vreau să fac presupuneri. Am niște presupuneri în legătură cu treaba asta, dar nu. Bun. Am intrat un pic să văd cine să ia care îi dau bani, adică ce îți unii care vând alcool online. OK. Ăștia de la un magazin de băuturi alcoolice online și unii care vând Windows. OK. Treaba lor. Da. Bun. Dar dacă intrăm pe comentarii, pe comentariile de la acest articol, o să vedeți, asta se poate verifica ușor, adică zici, bă, chiar a scris parlamentarul Ghiță treaba asta, intri pe Facebook la el și zici, ia mă, pe bune, evident că n-a scris asta. Iar aia, cum am intrat și eu să verific, zic, bă, pe bune, a scris? Nu, evident că n-a scris. Cam așa am văzut, de-aia am citit câteva dintre postările domnului Ghiță, ca să verific treaba și să mă documentez, așa termină orice postare, nihil sine deo, asta înseamnă, în limba noastră curentă, nimic fără Dumnezeu. Deci și aia, nichel, aia cu nichel, bun, evident că e o făcătură, dar te prindeai din avion. E, comentatorii de pe site-ul al lui bloggerul Lupește, recomandat de SIE, ca persoană importantă, frățiuer, da, ce dreptate ai, este îngrozitor, de asta, nivelul care... Așa ceva în România. Dai seama, orice cretinitate, deci orice tâmpenie, orice cretinitate, orice minciună, orice făcătură de 3 lei, vii și slobozești în spațiu public, poporul crede. Poporul care intră în contact crede. Deci înghite poporul orice, orice prostie, orice tâmpenie, orice minciună, orice, orice, cu tare, da. A, ai văzut? Nu, că e fake. A, da? Da. A. OK. Hai să trecem mai departe. Da, e cu atât mai interesant, corect. Hai să trecem mai departe în superba emisiune. Să trecem mai departe, avem știri pe surse. Ah, n-ai cum mai tare. Atenție. Elon Musk a dat lovitura. Ia, uite-te tu titlul, nu totuși. Hai să dăm. Deci Elon aici. Elon Musk a dat lovitura. Averea amețitoare pe care a făcut-o în doar 2 zile. Hai să deschidem ca să râdem mult de această știre. În timp ce Elon Musk trecea prin a doua zi de mărturii la San Francisco în procesul legat de tweet-ul său din 2018, dai seama, privind privatizarea Tesla Inc., privind privatizarea Tesla, de ce Tesla era de stat și a fost privatizată prin metoda Mebo, sau ce? Averea sa cunoștea cea mai mare creștere în ultimele 2 luni de zile, a raportat Bloomberg. De vineri, averea lui Musk a crescut pe aproximativ 10,6 miliarde de dolari, ajungând la 145. La ce se referă? A crescut un pic cotația la bursă a acțiunilor Tesla. Dar un pic. Tesla cade în valoare de foarte mult timp. Și, credeți-mă ce vă spun, mai cade încă 70% minimum față de unde e acum, că oricum e hiperumflată și după ce a crescut 70%. Doar că în ultimele 2 zile, din căderea aia de 70%, de la maximul istoric de acum câteva luni, a mai făcut un spârc. Un pârc atâta. Ia uite cum a câștigat. Nu. De fapt, el n-a câștigat. Banii aia nu-s la el în cont. E vorba de faptul că el, evident, că are și el acțiuni la Tesla, fiind CEO, are și acțiuni la Tesla. Și dacă alea cresc în sensul cotația lor crește, dacă le-ar vinde în momentul ăla, ar lua atâția bani pe ele. Dacă scad, dacă le-ar vinde în momentul ăla, ar fi, și nu le-a vândut acum 6 luni, ar fi pierdut, înțelegeți? De fapt, ăla nici n-a câștigat, nici n-a pierdut. Are aceleași acțiuni Tesla. Dacă nu le vinde, nici n-a câștigat, nici n-a pierdut nimic. Dar asta ce? Iată câți bani a câștigat Elon Musk. De zici că el i-au venit în cont 10,6 miliarde. Nu! Dar așa e, mă rog, presa de peste tot. Le place mult chestia asta. Zice, iată că s-a îmbogățit cu atâția dolari. Nu, dar s-a îmbogățit doar dacă ar vinde acum. Dacă nu, nu. Dar ne pierdem timpul cu... Că nu, nu. Presa. Nu, n-ai cum cu presa. N-ai cum. Am avut această iluzie. Nu, n-ai cum. Cu presa n-ai cum. Să trecem mai departe în superba emisiune. Avem... Nu mai puteți cu războiul din Ucraina și asta? Suficient, nu? Așa mă gândesc și eu. Hai să vedem mai departe. De fapt, vedeți... În Jurnalul Național, când te uiți pe prima pagină din Jurnalul Național, este arma îngrozitoare a lui Putin, infanteria de unică folosință. Nu am, aoleu, și zice un document al serviciilor de informații militare ucrainiene. Deja mai departe eu nu mai citesc. Adică, ce? Un document al serviciilor de informații ucrainiene care a fost slobozit în presa din... Ok, bine. Nu mă interesează să citesc mai departe. Nu mai pot cu asta. Nu mai pot. Suficient pentru mine. Pregătirea litoralului pentru sezonul 2023, chirii infime pentru băieții deștepți ai plajelor. Ok. Iertați-mă că am citit asta. Adică aveam alt curs al... Da. Pe prima pagină în ziarul Adevărul, Armata SUA își mută elitele în România. E adevărat? Da. Titlul este aproape adevărat, 90% adevărat. Adică una dintre cele mai puternice forțe de asalt aerian din lume, Divizia 101 aeroportată a SUA, s-ar putea regrupa în România după ce un general cu două stele și ofițeri de stat major vor ajunge la baza Cogălnicianu pentru coordonarea trupelor și armamentelor americane. Bun, asta e o știre adevărată? Răspuns, da. Armata SUA pe bune își mută elitele în România? Răspuns, da. E o știre adevărată asta. Bun, și atunci eu vă întreb, cam cât de adevărate au fost toate știrile alea în care armata rusă e distrusă, e praf, e... Da? De-aia își mută Statele Unite elita în România? De-aia? Pentru că, practic, nu, că în fiecare zi am citit și în sculare, și în culcare, și în sunet de fanfare, că Ucraina a câștigat războiul în fiecare zi de mai multe ori pe zi până acum. De-aia își mută armata SUA elitele în România? Întrebare. Apropo de presă și de... Pă bune? Mai aveți nervi de vrăjeală? Eu nu. Deloc. E bine că armata SUA... Ce? Da. Interesant asta. Asta pe ce site e? Că și asta contează, că acum... Asta pe ce site e? Știri pe surse. Boicotul românesc are un revers. Șoferii români de tir se plâng că sunt luați la țintă de poliția austriacă. Ne termină cu amenziile. Da. E foarte, adică, bun, și noi ne gândeam că toată pornirea noastră într-un boicot va fi cu sens unic. Supărați pe votul dat de Austria în privința primirii României în spațiu Schengen, mulți români de rând și oficiali și-au vărsat mânia pe investițiile austriece în România, bănci, fabrici și nu știu ce. Un șofer profesionist de tir, cunoscut de transportatorul din Europa ca omul șoselelor, deci o vedetă printre șoferii de tir, dezvăluie într-o postare recentă că într-un interviu acordat presei austriece, deci e o persoană importantă, șoferul nostru de tir, de vreme ce a dat un interviu presei austriece, a vorbit despre impactul pe care, ok, deci asta este ideea, domnul Ilie Matei, șofer profesionist de tir, un blogger urmărit pe pagina sa de socializare de foarte mulți transportatori, a răspuns că au fost doar cazuri izolate... Bun, în sfârșit. Unii zic că sunt cazuri izolate, alții... Ok, bun, whatever. Trecem mai departe că nu. Adică, ce se spune în titlu, parcă nu mai regăsim în cuprins, dar poate n-am citit eu cu atenție și e în regulă. Acum, despre frații Tate s-a vorbit astăzi foarte mult. După părerea mea, despre frații Tate se vorbește foarte mult și exagerat de prost. Exagerat de prost. În sensul în care, neavând despre ce să vorbim, că am vorbit altfel despre asta, în legătură cu dosarul efectiv de la DICOT, adică hai totuși să vorbim despre dosar. Păi n-avem ce. Vorbim despre orice altceva. Că uite ce a zis ăla nu știu când. Că uite ce mașină avea ăla. Că uite cum s-a filmat ăla nu știu ce petrecere. Că uite, adică bun, are vreo legătură cu ceva? Adică e despre dosar? Nu. Bun, atunci despre dosar nu vorbim? Păi n-avem ce să vorbim despre dosar. Și atunci vorbim toate bâlbătăniile, toate astea și în principiu cam așa se face. Justiție, dar am văzut că nu doar în România, în sensul în care dacă procurorii l-au belit pe unul, l-au proțăpit pe unul, mai contează acuzațiile, probele și astea. Contează ca un uriaș aparat de propagandă să facă atmosferă, în principiu negativă, în jurul personajului, să-l facă nu-i așa cât mai antipatizat de mase cât mai largi de oameni, astfel încât să nici alea acuzațiile sau eventuale dovezi sau alea să fie pur și simplu mult secundare în economia situația. Adică nici mai contează. Păi stai, domnule, dar până ce a făcut ăla? Aoleu, cât a făcut ăla? Cât a făcut? Păi nu mai știi exact, pentru că ți s-au spus, știi, în sensul ăsta. Dar ideea era că Andrew Tate se plânge de condițiile din închisoare. Zice că, am comentat un pic și la emisiunea În fața națiunii, zice, vă voi trimite lecțiile mele zilnice dintr-o încarcerare nedreaptă, încearcă să mă doboare, aruncat în interiorul unei celule fără lumină, gândacii, păduchii și ploșnițele sunt singurii mei prieteni pe timp de noapte. Și acum, sigur că cheia de interpretare quasi generală, nu generală, dar quasi generală, este, domne, milionarii să plâng de condițiile din arest. Da, au dreptate. Absolut că au dreptate. Au 100% dreptate și asta, totuși, vorbim despre pârnăile din România și aici nici măcar nu vorbim despre o persoană condamnată. Vorbim despre o persoană care absolut într-un stat de drept, presupunând că ar exista așa ceva pe planetă, nu mai zic de România, ar fi prezumată nevinovată, că deocamdată nu e condamnat, da? E doar arestat preventiv. Atât. Nu e condamnat. Deci în acest moment se bucură de așa, ar fi într-un stat de drept, s-ar bucura de prezumția de nevinovăție. Aici nu vorbim. Păi de acum îți place de ăla care la noi e așa. Dar îți place de ăla, dar nu contează ce îmi place sau ce nu-mi place. Eu acum vorbesc despre statul de drept. Nu are importanță dacă îmi place sau nu-mi place de Andrew Tate, dacă știu, dacă mă interesează de el, dacă știu de activitatea lui. Nu. Și vorbesc despre statul de drept. Deci dacă ar exista, el ar fi o persoană prezumată nevinovată în momentul ăsta. Și deocamdată este arestat preventiv. Despre condițiile din arest, au aflat ei acum. Noi ăștia din România care suntem specialiști în pârnăi, din nefericire pentru noi, vorbim despre asta de 20 de ani, de mai mult de 20 de ani și cu toată dreptatea de partea noastră. Dar tot felul de reporterei, după părerea mea, stupizei, ca să nu îi categorisesc mai dur de atât, stupizei, triumfă cumva pentru că sunt sărăcuți și ce bine că niște bogați au ajuns la pârnaie, nu mai e cu lux în pârnaie. Nu, dar nu e vorba despre lux, e vorba despre niște condiții absolut oribile în pârnăile din România, absolut oribile, pentru care România a fost amendată, condamnată și continuă să o facă cu brio pe bandă rulantă. Deci, au dreptate frații Tate în postarea despre arest? Da. Simplu. Au dreptate? Da. Nu sunt fasoane de bogați care acum au dat de greu. Nu. Perfect. Altfel, aștept în continuare să văd totuși despre ce e vorba în acel dosar, pentru că până acum văd că traficatele făceau coadă să-i viziteze la arest și procurorii încearcă să le convingă pe Dudui că totuși ele sunt traficate. Și de-aia mă gândesc că chiar sunt lucruri nasoale care se întâmplă în România și care sunt neinvestigate, dar procurorii români par a fi rămas în siajul cu care pe mine personal m-au obișnuit, deși să nu se înțeleagă greșit, îi susțin. Ce ai făcut, Bobiță? Trecem mai departe în frumoasa emisiune. DC News. OMV câștigă bani buni prin blocarea aderării României, afacerea Schengen, profitul benzinarilor, ne spune asta. Articolul zice, cine controlează Petrom, controlează economia, controlează și politica, a spus Adrian Năstase la semnarea acordului de vânzare către OMV a rezervelor de petrol și gaze, a sute de benzinării. Și a două rafinării. Dar cine controlează OMV nu cumva face jocurile în Austria? Răspunsul la această întrebare poate furniza o explicație pentru mișcările de neînțeles ale populistului Karl Nehammer. Nu intrăm în asta. Dar pe mine mă interesa titlul. OMV câștigător în euro prin vetoul Austriei, susține DC News. Singura companie austriacă pe care o favorizează vetoul este OMV. Transportatorul a anunțat că ține România afară spațiului comunitar. Le aduce pierdere de 2 miliarde de euro anual. Unde merg banii? O parte în salariile șoferilor care stau și așteaptă, o parte consistentă la benzinele OMV sau Petrom, că 9-12 ore cu motorul pornit pentru încălzire sau aer condiționat se consumă din greu. Ok. Acum, eu vă spun, nu intru în asta, găsesc destule hibe și acestei abordări, nu o să o fac acum că nu avem foarte mult timp. Mă voi referi însă la o altă abordare, la presa din România, media din România, că presa a murit de mult, pe planetă, nu doar în România, deci nu mai există presă, dar în media din România am văzut, zice, ia uite, benzinările OMV au scumpit din nou carburantul. Întrebarea mea este, și ce? Care idee? Deci, reporterașii și prompterașii din România se comportă ca și cum OMV le e dator cu ceva, cu absolut nimic. Au scumpit carburanții, treaba lor. Să zicem că OMV-ul va avea benzină sau carburant cu 1000 de euro litru. Hai să zicem, mâine vine OMV și zice la noi litru de carburant, oricare carburant, 1000 de euro litru. Probabil că o să vină din reflexul stupizoid reporterașii și prompterașii și vor spune, ia uitați-vă oameni buni! OMV-ul a scumpit carburantul, l-a făcut 1000 de euro pe litru. În societatea democratică și anume capitalistă, treaba e în felul următor. E prea scump la OMV. Așa ți se pare, da? Pune din altă parte. Sau din altă parte, sau din altă parte, sau din altă parte. Și atunci, dacă va fi 1000 de euro litru, carburantul la OMV nu va mai pune nimeni, că e 1000 de euro și o să se ducă unde e 1 euro, nu 1000 de euro. Atunci nu vor mai vinde niciun litru de carburant și atunci nu își vor mai permite să crească prețurile. Deci, prompterașii din România nu înțeleg lucruri elementare despre economia de piață, lucru care mă amuză și știrile cum, ia uitați-vă ce a făcut OMV. Treaba lor ce a făcut OMV. Treaba ei, adică. Piața imobiliară într-o economie de piață capitalistă, piața reglează prețul, nu isteria prompteristică. De ce news? Piața imobiliară în 2023, cum vor evolua prețurile? Chiar mi-era poftă. Mircea Coșea, două puncte, vor exista falimente în linie. Interesant, să citim. Profesorul și specialist, nu e al meu, dar e profesor, nu al meu, și specialistul în economie Mircea Coșea nu s-a arătat optimist în ceea ce privește evoluția sectorului imobiliar în 2023. Hai să citim. Piața imobiliară este de mai mult timp într-o criză. Acum realizăm și noi. În plan internațional este în criză de câteva luni. Are dreptate. Da, prețurile pot să scadă, dar în același timp pot să și crească. Bun, acum, cum prețurile pot să scadă, dar în același timp să și crească? Să și scadă, să și crească în același timp? Asta aș vrea să văd. Deci, pot să și scadă, să și crească în același timp? Asta ați mai auzit de așa ceva? Deci, un litru de benzină, ca să rămânem în paradigma anteroară, poate să scadă și să crească în același timp ca preț? Interesant. Așa zice, da, să scadă crescând. Da, prețurile pot să scadă, dar în același timp, deci concomitent, în același timp pot să și crească. Asta e interesant. Pot să existe falimente în linia tuturor. Bun, ceva spune totuși. Creditele, arma diavolului. Asta e tare totuși. Întrebarea e dumnezeiască, ca să zic așa. Creditele, uite aici. Arma diavolului. Păi, nici nu pot să mai citesc polilogia care probabil oferă la un moment dat un răspuns la această întrebare. Păi atunci să nu mai luăm credite, să luăm cu banii jos. Dacă creditele sunt arma diavolului, să nu le mai folosim. Cât costă? Atât. Rânguc. Și cu asta basta. Un articol de scade capul de pe umeri. Deci încă mi-l țin în mâini așa. Umblu fără cap. Sunt călărețul fără cap. Umblu așa cu el în mâini. Deci uite-te tu știre totuși pe G4 Media. Eu nu știu, Tapalagă e bine cu creierașii? Întreb. Și e semnat și redacția. Uite-te tu. Asta e știre în România. Murim. Colegiul pedagogic din Timișoara, primul din țară care are o cafeterie. Ai dă-mă dracu. E o cafeterie la colegiul pedagogic din Timișoara? Breaking news. Eu nici nu știu cum dracu, dar cred că e breaking news mondial. Eu cred că e breaking news acum pe toate rețelele internet. Eu cred că pe BBC, pe CNN, peste tot. E breaking news. Există o cafeterie la colegiul pedagogic. Nu ați mai văzut o știre ca asta? Și se pot servi sandvișuri, budincă de chia, fresh de portocale, ceai. Dă-mă ciorilor. Plata se face doar cu cardul. Trebuia să fie la pachet și tâmpenia asta cu plata se face doar cu cardul, care este o tâmpenie, și cei care aplaudă o astfel de inepție, că am văzut entuziaști în care în mintea lor plata doar cu cardul este o deșteptăciune și o chestie de progres și de așa, nu e. Este doar o chestie de control absolut și plata doar cu cardul este doar un pas uriaș înainte pentru controlul absolut al tuturor. În sfârșit, dar revenind, deci tot ce s-a întâmplat pe planeta asta, în țara asta, e o știre că se mănâncă sandvișuri și fresh de portocală la colegiul pedagogic din Timișoara? Răspuns, da. Doamne! Sfântă născătoare. Hai, s-a făcut târziu. Hai să plecăm acasă. Platoaș! Avem platoaș. Doamne ferește. Avem platoaș. Ce face o duduie atunci când, într-un fel meltenesc, de masculinitate toxică, este agățat de unul care crede că are o mașină șmecheră și vrea să o agațe cu mașina? Absolut disgrațios, dezgustător, dar hai să vedem ce se întâmplă. Deci vine unul cu următoarea mașină, hai să vedem ce mașină are. Vine unul cu un Ferrari sau Lamborghini, ce? Zice, păpușe, te pup, vrei să te plimbi cu Lamborghini? Doar că ea zice, iartă-mă, am și eu mașină, și pleacă cu un Bugatti. A? Ok. E bună. Deci, păpușe, am Ferrari, vrei să te plimbi cu Ferrari? Nu. Eu am parcat aici Bugatti. A. Iartă-mă, băieții. Ok. Azi era drăguț, e drăguț, așa, să râdem și noi. Pe net avem o secvență fabuloasă. Vă l-am arătat ieri pe un cetățean care făcea cu un frisbee pe plajă ceva ce părea supranatural. Acum avem next level. Uite pe unul care pare în China și face pizza în China. Și pizza se face în China, am înțeles. iPhone se face în China. Dar și pizza. Totul se face în China, dar și pizza. Atenție ce face asta.
ekor gerak terburuk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa bertindak sesuka hati loncat kesana kesini hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuh. Seekor kera terburuk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa bertindak sesuka hati loncat kesana kesini hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuh.
Deci ați mai văzut, stimați cetățeni, ați mai văzut așa ceva în viața noastră? N-am văzut de când m-am făcut. Tare sau ce? Absolut foarte tare. Hai, mai departe, să, tot așa ceva ce pare de pe altă planetă, zice, ni se prezintă ceea ce urmează să vedem ca fiind cel mai dificil dans de pe planetă. Oare? Hai să vedem. Deci ideea, observați, este că ăla își mișcă picioarele, dar capul îi rămâne la absolut același nivel. Deci capul nu se mișcă. Deci e absolut la același nivel. Ia. Bun, o să mă apuc și eu. Da, un minut. Într-un minut, eu vreau să o cunosc pe doamna, dă-o pe aia cu apa. Vreau să o cunosc pe această doamnă. Deci eu n-am văzut pe nimeni, deci dacă dânsa, eu vreau să o pun pe dânsa, pe doamna pe care o să o vedeți în imagine, să răspundă de butonul nuclear. Care buton nuclear? Oricare buton nuclear de pe planetă. Deci uite-te tu cum stă doamna aia în apă să filmeze, asta a plecată peste barcă, da? Uite-te. Deci, băi, și nu că nu pleacă, nu tresare. Deci uite-te tu puțin ce trece pe lângă barca aia și doamna imperturbabilă continuă să filmeze. Deci ați văzut nerv de oțel vreodată? Doamna are nerv de oțel, de-aia zic. S-o punem pe dânsa să răspundă de orice buton nuclear de pe planetă, știi? Unde ar fi cel mai safe buton nuclear? La dânsa. Adică, sigur, sigur, e stăpână. Deci, uite-te tu, așa ceva? Deci încă o dată să vedeți, hai, încă o dată, că doar când vine balena să ițește așa. E de-aia, doamna nu tresare, băi nene, continuă să o filmeze imperturbabilă. Ia uite de tu. Wow. Așa ceva?
Wow.
Aici de cap.
Deci.
Da, gata. Vă mulțumesc foarte deosebit. Aceasta a fost frumoasa emisiune. Mâine este Sfânta Zi de Miercuri, nu? Vă susțin.